Radio dall'Università gli presenta. Scroll, programma da studi, fuori musica.
Eżis studenti u semmija tal-radju tal-Università. Nagħtikom merħba u nilqakom għal dan it-tieni programm fis-sensiela ta' xandiriet dwar l-istorja tal-mużika. It-tema illi dwarha se nitkellmu llum hija l-influssi u l-użu tal-mużika Griega antika u tal-mużika Ġudajka fil-mużika tal-Knisja Primittiva, fi kliem ieħor. Għandna żewġ kulturi mediterrani, il-kultura Griega u il-kultura Ġudajka, l-Udija. Kif dawn setgħu ikkondizzjonaw l-iżvilupp tal-mużika Nisranija fil-Knisja Kattolika. L-istorja tal-mużika hija antika daqs kemm huwa antik il-bniedem. F'kull kultura u f'kull parti tad-dinja li fiha jgħix il-bniedem hemmhekk hemm storja tal-mużika. Li sfortunatament din l-istorja mhijiex dejjem miktuba. Hemm storja tal-mużika fil-kultura Ċiniża illi kellha bidu u hija antika bejn wieħed u ieħor bejn 2000 u 3000 sena qabel il-Miġġa ta' Kristu. Però minħabba gwerer bejn dinastiji, din il-mużika illum u l-istorja ta' dawn il-popli hija kompletament mitlufa. L-istess diskors jista' jingħad għall-istorja tal-mużika fil-kultura Indjana u għall-istorja tal-mużika fil-kulturi kollha tal-vant imbiegħet kollu.
Nei templi dell'antica Cina, il canto e le campane dei monaci buddisti risvegliano sonorità misteriose. Ascoltiamo la voce umana guidare, con uno straordinario senso del ritmo, il suono del tamburo. Fino alla realizzazione di un autentico assolo di questo strumento.
Dal-ismajna kien mużika meħuda mill-kultura Indjana u Ġappuniża. L-aħħar żewġ partijiet li smajna, denunċazzjoni di fraze ritmika su tamburo u asolo tamburo, u wieħed seta' anke jiggustom u jitpaxxa bihom iktar mill-qrib min ġie għal kunċert ta' mużika Indjana li sar jekk ma niżbaljax fix-xahar ta' Ottubru li għadda fl-Università fis-sala Temi Żammit. Hemmhekk kellna grupp ta' danzaturi u danzatriċi u mużiċisti li daqgħu fuq strumenti tal-korda, flut u organi fost l-oħrajn u tawna mużika Indjana li hija antika 2200 sena. U jiena nisma' proprju daw is-siltiet li għandna kemm smajna issa ftakart anke f'dal kunċert eċċezzjonali li kellna hawnhekk fl-Università. Fil-waqt li Smajna daw l-eżempji, minn daw l-eżempji, wieħed jista' jifhem il-kultura kbira u antika li hemm anke fiż-żoni ekstra-Ewropej. Aħna se jkollna dawn il-kulturi kollha u din l-istorja inwarbuha minħabba il-ħin u minħabba spazju li għandna. U sejrin nitkellmu dwar il-mużika fil-żona Ewropea. Però qabel ngħaddi biex nitkellem dwar il-mużika fiż-żona Ewropea, nixtieq ngħid illi fil-waqt illi fil-kulturi li semmejna, il-kultura Ċiniża, il-kultura Ġappuniża, kultura Indjana, kultura anke Afrikana, fil-mużika ta' dawn il-popli, il-mużika hija bħala mezz illi huwa użat biex jinħoloq sens ta' misteru, sens ta' drammatiċità, sens qawwi ta' seħer u oħrajn. Il-mużika fiċ-ċiviltà Ewropea tal-Punent kienet il-biċċa kbira tagħha bħala tifħir lill-Alla, hawnhekk naraw kuntrast kbir. Fil-waqt li fil-kulturi dawk li aħna nsejħulhom primittivi, il-mużika hija mezz biex toħloq sens ta' misteru drammatiċità u seħer, il-mużika li żviluppat fil-West, mod speċjali fil-mużika tal-Knisja, fiha sens kompletament differenti. U hija mużika marbuta bħala tifħir lill-Alla. Il-Knisja Nisranija fl-ewwel sekli ta' wara Kristu kienet l-unika istituzzjoni illi għenet biex tinxteret l-arti mużikali. U kienet l-unika istituzzjoni illi għenet sabiex jiġu żviluppati repertori illi għadhom fl-użu anke fiż-żminijietna. L-idea ta' mużika bħala tifħir lill-Alla ma twildiċ fl-Ewropa, imma ġiet importata mill-Vant Nofsani permezz tal-ut konvertiti għal Kristjaneżmu. U bħala użanza antika illi xilut illi baqgħu josservaw ir-reliġjon Ludija bdew jippratikaw fis-sinagogi ġewwa Ruma. Kristu kien bniedem Ludi il għaliex kien iben ta' ġenituri Lut u kien Ludi wkoll il għaliex kien josserva il-liġi u l-profeti. Sal-Luqa fil-Vanġelu tiegħu jirrakkonta kif meta Ġesu kellu 12 sena intilef u instab 3 wara propju fit-tempju. Sabu hemmhekk bil-qiegħda fost l-għalliema jismagħhom u jistaqsihom. L-istess evangelista fl-imkien ma' Mattew jirrakkuntaw kif darba Ġesu ġi f'Nazzaret fejn kien trabba. U l-evangelista jgħidilna Ġesu daħal fis-sinagoga tagħhom u kif kien imdorri jagħmel nhar ta' sibt għam biex jaqra. L-apostli wkoll kienu Lut. U wara li Ġesu tela s-sema, l-apostli baqgħu jagħmlu dawk l-użanzi li kienu imdorrijin jagħmlu anke fi żmien Kristu. Luqa flatti tal-Apostli kapitlu 3 jgħidilna jew isemmilna meta Pietru u Ġwanni kienu telejn lejn it-tempju għat-talb ta' 3 ta' wara nofsinhar. U huma deħlin fit-tempju jiltaqgħu ma' bidem marit illi fejquh. Imbagħad f'kapitlu 5 mill-Atti tal-Apostli sallu jdaħħal element jew dettall ġdid. Jgħidilna Luqa kuljum l-Apostli fit-tempju u fid-djar kienu jgħalmu u jxandru bla waqfien il-bxara t-tajba. Mal-issa m'għadhomx imorru bis-tempju l-Apostli imma bdew attivitajiet ta' tagħlim anke fid-djar. Biż-żmien dan it-tagħlim fid-djar kompla u beda wkoll isir anke servizz ta' Ewkaristija u d-disa fid-djar għall-insara biss. U naturalment peress li l-Apostli ma kellhomx la kodba ta' kant u lanqas kodba fuq ix jaqraw, kienu jużaw il-kant li huma talmu mis-sinagoga Lodija. U kienu jużaw il-kodba li kienu jużaw fis-sinagoga Lodija. Da kollu jurina u għandna x'nifhmu u nemnu illi fl-ewwel snin tal-Knisja ma kienx hemm distinzjoni u separazzjoni bejn ir-reliġjon Lodija u r-reliġjon Kristjana. Il-mezzi ta' kant li kienu jintużaw u l-kodba li kienu jintużaw fil-liturġija kienu l-istess kant u kodba tal-liturġija sinagogali. Dan kollu qed ngħidu il għaliex għandna x'nifhmu illi il-kant Gregorjan, il-kant tal-Knisja primittiva, ġie minn x'imkien. Għalkemm żviluppa f'Ruma u fi Franza, però l-influss tiegħu jridu nsibuh f'żona li hija barra mill-Ewropa. U din iż-żona hija l-Palestina u Ġerusalemm. Issa ta' min jisma' silta oħra ta' mużika, din id-darba se nisimgħu preghiera. Illi hija preghiera tal-Bramini, talba tal-Bramini li huma saċerdoti ta' Tempju ġewwa l-Indja.
Preghiera dei Bramini che cantano le lodi del Dio Shiva. E le melodie ragas che commentano con suoni diversi il volgere dell'ora e delle stagioni.
Għadna kemm smajna dak il-kant tal-patrijiet monaċi bramini mill-parti tal-Indja. U stajna ninnutaw is-sempliċità ta' dik it-talba. Fejn għandna motif mużikali sempliċi kemm jista' jkun li qed jiġi repetut u anke fuq u jsiru xi improvvizzazzjonijiet. Ħaġa li hija karatteristika fil-mużika tal-vant imbijet kollu. Il-poplu Ludi għandu tradizzjoni twila u qawwija ħafna ta' mużika vokali u strumentali. Li tidher li kienet laħqet statoli ħafna qabel il-bini tat-tempju ordnat mir-re David. Il-kotba tal-Kronaki illi inkitbu madwar is-sena 400 qabel Kristu juruna organizzazzjoni sħiħa madwar l-attività ta' tempju. F'kapitlu 25 imsejjaħ il-kant u l-mużika, Il-vrus 6 u 7 juruna dawn id-dettalji interessanti. Jgħidulna illi bniet u subien jieħdu parti attiva fil-kant u daq tat-tempju. U dettalji ħor importanti huwa dan illi dawn il-bniet u subien kienu jiġu imħarġa kemm fil-kant u kemm fid-daq. Dawn id-dettalji juruna kemm kienet serja u sħiħa l-organizzazzjoni ta' 2400 sena qabel Kristu fejn tidħol il-liturġija fit-tempju fiż-żmien is-Sultan ir-Re David. Kenna bżonn aħna li qegħdin ngħixu 2400 sena wara ikonna dal-ispirtu din id-dedikazzjoni ta' dawn in-nies. Dawn il-kobba tal-Kronaki meta nkitbu kellhom ħsieb, l-awtur meta kitibhom kellu ħsieb preċiż. U l-ħsieb li kellu l-awtur kien proprju da. Illi il-valur u l-qawwa tal-poplu fi żmien ir-Re David qiegħda fil-ħajja ta' servizz lill-Alla u fit-tempju. L-idea ta' mużika bħala tifħir lill-Alla diġà tagħmel parti mill-letteratura reliġjuża. Mela allura dik l-idea ta' mużika bħala tifħir lill-Alla li aħna semmejna fil-bidu tax-xandira ġiet importata mill-vant nofsani, proprju mill-letteratura reliġjuża ebrajka. U kienet diġà teżisti 400 sena, anzi 2400 sena ilu.
Tu che ci tramanda nel rito ebraico, insieme con l'antichissima preghiera del sabato, il ricordo delle accorate melodie bibliche.
Mela dik kienet talba illi jużaw talba kantata li jużaw il-lut waqt is-servizz fit-tempju. Id-diffikultajiet li għandna meta niddedljaw ma' din it-tip ta' mużika hija illi m'aħniex ċerti u ma nafux jekk din il-mużika hijiex antika u tasal sal-epoka pre-kristjana, jiġifieri sal-epoka ta' qabel Kristu. U jekk ġietx komposta u miktuba f'epoka iktar tardiva, jiġifieri wara Kristu. Dawn huma diffikultajiet li konna ħabtu wiċċhom magħhom anke f'dan il-programm il għaliex fl-ewwel sekli tal-Knisja u fis-sekli ta' qabel Kristu mhuwiex faċli li nagħtu eżempji mużikali ta' mużika ta' dawk iż-żminijiet. Minħabba illi l-mużika f'dik l-epoka ma kienitx mużika miktuba imma mużika mgħoddija minn ġenerazzjoni għall-oħra kollox bl-amment, tradizzjoni orali. Konna din nitkellmu dwar il-mużika fit-tradizzjoni ludija u semmejna il-kotba tal-Kronaki. Imma mhumiex biss il-kotba tal-Kronaki illi jagħtuna dawn id-dettalji dwar l-attività mużikali fil-ħajja tal-poplu ludi. Këtë pjesë importanti fil Bibja, fil-Antik Testament, huwa il-ktib tas-Salmi. Ktib illi fih 150 innu. U f'dawn l-innijiet hemm miġbura l-esperjenza spiritwali, reliġjuża u anke mużikali ta' dan il-poplu ta' Iżrael. Huma n-nijiet mimlija preferenzi għall-istrumenti mużikali fl-użu tal-liturġija. Kif ukoll dettalji imprezzabbli qabel kull innu bħala struzzjonijiet u introduzzjoni dwar fuq liema melodija għandu jitkanta it-tali salm u it-tali salm. U mhux biss fuq liema melodija se jitkanta imma liema huma l-istrumenti illi għandhom jintużaw biex jakkumpanjaw dak is-salm. Ħantikom żewġ eżempji. Fis-Salm 22 għandna din introduzzjoni ara. Għal mexxej tal-kor, jiġifieri għad-direttur li sa jmexxi l-kant u d-daqqaqa. Fuq il-għanja iċ-ċerva tas-sebħ. Salm ta' David. Mela Salm 22 kellu jitkanta fuq għanja kant illi l-poplu diġà kien jafu u dal-kant kienu n-nies jafuh bħala iċ-ċerva tas-sebħ. U dan propju dan is-Salm 22 kellu jitkanta fuq it-tjun ta' din il-għanja. Salm 54 għanna dan il-kliem qabel bħala introduzzjoni għal mexxej tal-kor, jiġifieri għad-direttur li qed imexxi. Fuq l-istrumenti tal-korda, mela se jintużaw strumenti tal-korda. Issa jaħlu wkoll bħala maskil qawwi. Ta' David, jiġifieri miktub minn David. Meta n-nies ta' ġif ġew jgħidu lil Saul, David moħbi fostna. Mela f'dan f'din l-introduzzjoni għandna illi dan is-salm għandu jitkanta fuq il-melodija jew fuq it-tjun tal-għanja David moħbi fostna. U bħala akkumpanjament għandhom jintużaw strumenti tal-korda. Issa se jrid nisimgħu xi siltiet meħudin minn kulturi antiki u primittivi. U se jrid nisimgħu xi kant mill-tribù tal-Bengala u anke minn Java u Bali.
La dea Kali è invocata nei canti filosofici bengalesi con melodie che hanno la pura semplicità di una preghiera.
Pore pore gumai kali baganer jebo no mali pore pore gumai kali shomoy kale yore mono kali kali bolo re mon phol koi holo shomoy kale yore mono kali kali bolo re mon phol koi holo chader bagane
Lo splendore di Java e di Bali rivive nell'incanto di strumenti e voci che hanno la suggestione stessa della delicata e selvaggia natura tropicale.
Għadna kif smajna siltiet mużikali meħudin minn mużika ta' tribujiet tal-Bengala, ta' Java u anke tal-Bali. Issa ngħaddu sabiex nitkellmu dwar l-argument x'ħadet il-Knisja Nisranija mill-kult tas-Sinagoga Lodija. Mingħajr dubju ta' xejn ħadet il-ktieb tas-Salmi, fuq dak m'għandniex dubju. Il-ktib tas-Salmi, li huwa ktib tal-Antik Testament, sara għalina l-insara il-bażi tal-Uffiċċju Divin. L-Uffiċċju Divin, meta jgħid l-Uffiċċju Divin, huwa ktib ta' talb illi jużawh il-qassisin, il-patrijiet, is-sorijiet u anke llum anke xi koppji illi jattendu f'daw il-laqat ta' talb. U f'dan l-uffiċċju divin għandna ġabra ta' salmi u anke qari meħud mill-Antik Testament u mill-Ġdid Testament, illi jingħad f'ħinijiet differenti tal-ġurnata. Dak huwa l-uffiċċju divin. U il-bażi ta' dan, anzi mhux il-bażi, kollu kemm hu dan il-ktieb l-uffiċċju divin huwa bbażat fuq il-ktieb tas-salmi. Anke il-kant li aħna nużaw waqt il-quddiesa, is-salmi li nkantaw, is-salmi responsorjali. Anke il-qari, anke is-salmi li jintużaw anke f'ċelebrazzjonijiet oħrajn huma kollha meħudin minn dan il-ktieb tas-salmi li huwa parti jagħmel parti mill-Antik Testament. Però l-Knisja ma ħadeġ biss il-ktieb tas-salmi, ħadet anke il-kotba l-oħrajn illi ma ġewx imwarbin. F'dik li hija mużika ma tantx nistgħu nitkellmu b'ċertezza bħalma għidtilkom diġà dan minħabba l-fatt illi ma teżistix mużika ludija miktuba illi ġejja mill-epoka pre-Kristjana, jiġifieri m'aħniex ċerti minn mużika ludija antika u ngħidu kemm hija antika, illa li xi tradizzjoni niżlet minn ġenerazzjoni għall-oħra bla ma nafu meta kienet bdiet. U minħabba hekk peress li m'aħniex manoskritti miktuba u fonti oħrajn, ma nistgħux ngħidu b'ċertezza il-Knisja Kattolika, il-Knisja Nisranija, xħadet żgur mis-Sinagoga Ludija. Li nafu żgur huwa il-kant Gregorjan huwa stil ta' kant illi ġej mill-Vant Nofsani, dik m'aħniex dubju. Imma x'ħadna eżattament bħala repertorju li ma kant ħadna dik m'aħniex ċerti. Madana kollu meta aħna nqablu repertorju Kristjan antik mal-kantellazzjoni ludija naraw mhux biss xebħ iżda wkoll formuli melodiċi li huma komuni fiż-żewġ repertorji. Xi eżempji dwar dan li qegħdin ngħidu jinsabu fl-artikli indikati fir-reading list li tajnikom. F'dawn il-reading list hemm wieħed mill-eżempji li huwa meħud minn mużika ludija. U hemm konfront anke mal-mużika Kristjana Nisranija li aħna nużaw waqt il-liturġija. U naraw illi l-istess pattern mużikali illi jużaw il-lut fil-liturġija tagħhom jintuża wkoll fil-kant tagħna fil-Knisja tagħna. U peress illi l-lut kienu qabilna, wieħed għandu għax jaħseb u jemmen illi x'aktar x'allura dan il-kant għadda direttament mit-tempju sinagogali ludi għal Knisja Kattolika. Ix-xebħ li hemm anke il-mod kif aħna inkantaw il-kantillazzjoni, il-kelma kantillazzjoni tfisser li inti tkanta fuq nota waħda test miktub bħal ma ngħidu aħna inkantaw il-Vanġelu jew il-Passju fil-ġimgħa l-kbira jew ħadd il-palm. Dik hija kantillazzjoni. Il-kantillazzjoni mhijiex xi ħaġa li nsibuha biss fil-kultura ludija, imma nsibuha fil-kulturi kollha. Fil-programm tal-lum smajna siltiet ta' kant meħudin mill-kultura Buddista, mill-kultura Indjana tal-Bramini, smajna anke il-preghiera ebrajka u rajna fihom il-kantillazzjoni, jiġifieri għandek kantur illi qegħdin ikkantaw test. L-importanti huwa li jwasslu l-messaġġ tat-test, mhux tant il-melodija imma it-test li jkun ċar. U din il-kantillazzjoni għaddiet anke fil-Knisja Nisranija. U għaddiet fil-Knisja Nisranija minħabba il-kuntatt li l-ewwel apostli u l-ewwel insara u l-ut konvertiti li saru insara għaddew imbagħad fil-Knisja Nisranija. Hemm ukoll eżempji oħrajn li juruna xebħ kbir biex ma ngħidx li għaddew direttament mill-Knisja mit-Tempju Sinagogali għal Knisja Nisranija. Tajjeb li wieħed iqabbel ngħidu aħna, il-melodija tal lamentazzjonijiet tal-profeta Ġeremija, illi jinsabu fil-Libru Żwalis u li jitkantaw f'ħames ix-xirka fil-ġimgħa l-kbira fost l-oħrajn. U jqabbel il-melodija ta' dawn il-lamentazzjonijiet mal-eżempji li aħna tajna ta' mużika ludija li jintom issibu fil-reading list li tajniekom. U taraw illi l-pattern mużikali huwa identiku. Huwa kważi identiku wkoll illi din il-melodija hija kważi kważi hija s-Salm number 6. Jekk intom issibu f'paġna oħra tal-Libru Żwalis, s-Salm number 6 u tqabbluh ma' din il-kantillazzjoni tal-lamentazzjonijiet tal-profeta Ġeremija. Niskuża ruħi, huwa Psalm number 1. Psalm number 1 mhux is-6 huwa l-1. U taraw ix-xebħ bejn l-ewwel Psalm u l-melodija ta' dawn il-lamentazzjonijiet u anke mal-eżempju li tajna ta' mużika ludija f'dik ir-reading list li għandkom f'idejkom jekk intom sibtuha. Ta' min ukoll janalizza il-vrus tal-improperja. L-improperja jitkantaw fil-ġimgħa l-kbira. Illi sibuhom ukoll fil-Libru Żwalis, paġna 706 u 708. U hemmhekk taraw il-kantillazzjoni, melodija sempliċi għaddejja fuq nota waħda, imbagħad għandek ħafna drabi nota ta' introduzzjoni u fil-kadenza ssir anke nota oħra barranija però tirritorna fuq in-nota oriġinali. Tajjeb ukoll illi nanalizzaw l-antifoni ta' tqarbin tal-kommunjo tal-introjtu. Il għaliex l-introjti, il-kommunjo u il-melodiji tal-Alleluja fil-repertorju Gregorian u mal-iktar kompożizzjonijiet antiki illi għandna fil-repertorju Kristjan. Walkemm ma nafux bejn wieħed u ieħor meta nkitbu jew jekk għaddew xagħal għandna mingħand il-liturġija ludija, nafu żgur imma illi dawn l-introjti u dawn il-kommunjo kienu diġà fl-użu fir-raba' u fil-ħames seklu. Ejja ħa nisimgħu issa wieħed minn dawn l-introjti li huwa Nos Sautem. Meta niġu biex nitkellmu mill-mużika Griega fl-epoka pre-Kristjana, insibu ruħna f'diffikultajiet minħabba li ma teżistix mużika miktuba. Għandna ħafna tagħrif dwar it-teorija xjentifika tal-orrif Griegi dwar il-mużika, imma eżempji ta' mużika miktuba ma nsibu mkien. Mijiet ta' snin qabel Kristu kienet teżisti sistema żviluppata ħafna, ibbażata fuq l-iskala diatonika, l-iskala kromatika u l-iskala enarmonika. Fil-kitbiet li għandna naraw illi il-Griegi jitkellmu dwar il-mużika mill-angolu xjentifiku u matematiku. Pythagoras, illi jiex madwar is-sena 550 qabel Kristu, stabbilixxa skala mibnija fuq l-ottava. Dan kien riżultat ta' esperimenti li huwa għamel fuq korda stirata. Minn din l-iskoperta bdew isiru varjazzjonijiet ta' kif tqassam it-toni u s-semitoni. Bil-konsegwenza li ħarġu erba' modi differenti msejħin id-Dorian, il-Frigian, il-Lydian Mixolydian. Filosofu ieħor u matematiku jismu Aristoxenus, illi jgħix madwar ir-raba seklu qabel Kristu. Dan il-personaġġ kiteb ħafna trattati dwar il-mużika li il-maġġor part tagħhom huma mitlufa. Però kwotazzjoni interessanti minn dan il-filosofu u matematiku kienet din. Illi l-intervalli tal-iskala ma jinbnewx fuq ratio matematiku iżda fuq il-widna. Iżda minkejja dan il-kumment li jersaq ħafna lejn il-ħila artistika tal-mużiċista, xorta illi inżommu illi Aristoxenus huwa madut bħala teoretiku iktar milli mużiċista. Plato, illi huwa filosofu Grek illi għex madwar is-sena madwar is-seklu 4 jew 3 qabel Kristu, jitkellem il-mużika f'kuntest u minn angolu differenti. Fix-xogħol tiegħu Republic, it-tielet ktieb, għandna diskussjoni dwar liema huma l-aħjar modes illi jgħinu fil-bini tal-karattru tat-tifel jew żagħżugħ. Allura Plato hawnhekk qiegħed jitkellem mill-aspett edukattiv tal-mużika. Huwa jħeġġeġ Plato sabiex mużika mibnija fuq il-lidjin u l-jowjin modes għandhom ikunu ipprojbiti għaż-żagħżugħ minħabba il-karattru spiritwali tagħhom. Peress li dawn il-modes jesprimu mużika ta' dulur, tal-ment u fi klim ieħor hija mużika li tħollok. Huwa jqis id-dorjin bħala mod maskili u robust, kapaċi iżomm lit-tifel dejjem imħejji għal sija ta' periklu u ta' gwerra. Plato iżomm ukoll illi it-tifel għandu bżonn anke ta' mużika għal żmien il-paċi u l-libertà u mużika ta' tip differenti illi anke tgħinu jerfa' is-sentimenti tiegħu lejn Alla waqt mumenti ta' talb. Skont Plato, il-mod ideali għal dan l-iskop huwa il-Phrygian mode. U minn dan it-tarif dwar il-mużika Griega joħroġ kuntrast kbir bejn il-mużika Griega meta aħna inqabbluha mal-kotba tal-kronaki fil-letteratura biblika. Fil-waqt li f'naħa għandna l-angolu xjentifiku, matematiku, edukattiv tal-mużika, fil-kuntest ludi il-mużika hija tifħir lill-Alla. Meta nitkellmu mill-Greċja, ma nifhmux il-Greċja fil-kuntest ġeografiku tal-lum. Il-Greċja dak iż-żmien kienet magħrufa bħala l-Asja Minore, l-Asja, parti mill-Asja. U propju minn din iż-żona llum ta' dak iż-żmien se jrid nisimgħu silta ta' kant ta' tradizzjoni Griega. Mela dak kien silta ta' kant meħuda mill-Greċja antika. Peress li fl-ewwel snin tal-Knisja Nisranija f'Ruma, il-lingwa uffiċjali kienet il-Grek, u peress li l-orrif kienu jħarsu lejn il-Greċja bħala fonti ta' erf, żgur li kien hemm xi influssi meta bdew jinkitbu l-ewwel melodiji ġodda fir-raba' u l-ħames seklu. Fost l-oħrajn ġara żgur illi l-orrif mhux Griegi fehmu ħażin is-sistema tal-mods Griegi li kienu jinżlu minn fuq għal isfel, skala li tibda minn fuq għal isfel. L-orrif mhumiex Griegi ħasbu illi daw l-iskali jibdew minn isfel għal fuq. U fil-waqt li użaw l-istess terminoloġija Griega, l-istess finitura nota finali tal-Griegi, però żviluppaw skali differenti minn dawk Griegi. Mela fil-waqt li fil-modes Griegi kienu dawn, id-dorjien bin-nota finali fuq il-mi, il-friġin bin-nota finali fuq ir-re, il-lidjien bin-nota finali fuq id-do, u il-miksolidjien bin-nota finali fuq is-si li jinżlu minn fuq għal-isfel, Sant'Ambroġġ li kien isqof ta' Milan bena dawn il-modes. Id-dorjien illi tispiċċa fuq ir-re, il-friġin li jispiċċa fuq il-mi, il-dominanti li tispiċċa il-lidjen li jispiċċa fuq il-fa, u il-miksolidjen li jispiċċa fuq il-re. U minn flok li għamilhom li jinżlu minn fuq għal-isfel, u għabnijom billi jibdew minn isfel u jitilaw il-fuq. Bekk inħolqot sistema ta' modes differenti. Issa nisimgħu żewġ silti oħra ta' eżempji meħuda mill-mużika Griega.
Nei canti tradizionali dell'Anatolia possiamo osservare tracce di un sistema musicale assai simile a quello greco.
Nalqu dan il-programm billi natikom reading list bħala tħejjija għal programm Xandira li jmiss. It-tema li se niddiskutu f'xandira oħra se tkun din. Il-mużika fl-ewwel sekli tal-Knisja Nisranija u se nitkellmu mill-liturġija Rumana antika, mill-liturġija Ambrożjana, mill-liturġija Gallikana, mill-liturġija Mozarabika u mill-liturġija Bizantina. U nisimgħu anke eżempji ta' kant meħudi minn dawn il-liturġiji. Għal dawk li jridu ifittxu, jistgħu ifittxu fuq dawn it-titles. Byzantine chant illi tistgħu ssibuh f'The New Oxford History of Music. Imbagħad għandkom anke Greek Church Music illi ssibuh f'The Oxford Companion to Music. Tistgħu ssibu wkoll taħt it-title Liturgical Materials of Roman Chant fid-dizzjonarju The New History of Music. Imbagħad tistgħu ssibu anke Christian Chant of the Western Churches, Milanese or Ambrosian Chant, f'The New Oxford History of Music. Tistgħu ssibu anke it-title Plain Song fil-ktieb The Oxford Companion to Music. Tistgħu ssibu anke The Gallican Chant fi New Oxford History of Music. Tistgħu ssibu it-title l-artiklu Liturgy fil-ktieb The Oxford Companion to Music. U l-aħħar title u l-aħħar artiklu tistgħu ssibu anke Hispanic Old Spanish or Mozarabic Chant f'The New Oxford History of Music. Inselmilkom.
Smajtu Scroll, program ta' studji dwar il-mużika. Dan il-programm twassallilkom bil-kollaborazzjoni tal-Mediterranean Institute fiħdan l-Università ta' Malta. Il-programm Scroll kellu koordinazzjoni ta' Dr. Abraham Borch, riċerka u prezentazzjoni Fader Anton Briffa. Produzzjoni Pier Kassar, tekniku tal-programm Silvio Cerri.